GTR Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm adalı dinleyiciler. Şu 2021 yılın 30. dekabrı, heptanın penşenbe günü. Efirde haberler gündeligi. Şu günkü programımızda. Marada maske rejimli badanlara karşı deyitler yeni tədədin güçlünü. Farab keçilvesine saklanan uluğların sürücüleri sebepsiz kötençlükten deyiriniyar. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinləyip bilersiniz. Programımızın esası bölünü geçmeden ön tədəlikleri dinlən. Onun mazmunu bilen sizimen Maksat Atayev tanış ediyarın. Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 28-nji dekabrda garaşy döwletleriň arkalaşygyny agzaly ýurtlaryň döwlet başçylarynyň Sankt-Peterburgda geçirilen resmi däl sammitine gatnaşdy. Bu barada Türkmenistan'ın döwlet habarlar agentligi habar berýär. Duşgy Russiýa, Azerbaýjan, Ermenistan, Belarus, Kazakstan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbegistan döwlet başçylary gatnaşdy. Sammitde 2021-nji ýylyň jemleri we hyzmatdaşlygyň geljegi, şol sanly howpsuzlyk we COVID-19 pandemiýasy ara alınyp maslahatlaşyldy. Berdimuhammedow sammitden çykyşynyň arkalaşygyň ykdysady bähbitlerini onuň çäklerinden daşarda ilerletmegin goňşy ýurtlaryň we sebitleriň bilelikdäki taslamalaryna goşulmagyň wajypdygyny belledi. Munyň bilen baglanykda Türkmen prezidenti Üstaşyr ulag düzümini döretmäge, energiýa serişçeleriniň iýberilýän ugurlaryny giňeltmäge ünit çekdi diýip TDH habar berýär. Şeýle-de Berdimuhammedow sammitden çykyşyna öz ýurduna hiç ýyly koronavirus hadisasynyň hasaba alynmanyny ýene bir gezek gaýtalady. Ol bu ugurda Russiýa Federasiýasynyň öndürilen sanjymlaryň täsirli bolanyny aýtdy.
Türkmenistan na sowajyň ýaňy ni zaregistrirana. Это пандемия, и я хочу сказать, благодаря Российской Федерации, мы одними из первых как раз.
Юнадаттык радиосының хабарчылары ерлі лукманыра салғыланып, юрт бойынша еншеме коронавирус хадисаларының анықлананын хабар беріп келерлер. 1991 жылың декабрына Совет Союзы ресми тайдан дарғаннан соңыра оның биниядына постсовет юртларының ағлабасын өз үшін алиян қарашы дөлеттерің арқалашығы дөрөділді. Түркменстан құрыманың 1993 жылда қабыл едилен хартиясын ратификация етмеді. Harti Rusiyany Sovet Soyuzynyň ýekete kanunu ýetirýär hökmüne ikrar edýär. Ýöne Türkmenistan 2005-nji ýylda arkalaşygyň assosiýalanan agzasy boldy. Gürjistan 2009-njy ýylda guramany dolu terk etdi. Ukraina soňky 7 ýyldan gurak wagt bäri Russiýa bilen aradaky suwuk gatnaşyklaryň fonuna 2018-nji ýylda arkalaşygyň düzümlerine gatnaşmagy bes etdi. İranın prezidenti İbrahim Raisi Rus kardeşi Vladimir Putin'in çağrılığı ile Rusya sefer eder deyip İran hükümetinin metbuğu sekreteri 28. dekabrda aytdı. İran ile Rusya'nın arasına stratejik katnaşıkların çağrını Putin önümüzdeki yılın başlarına Raisi'ni Moskva sefer etmeye çağırdı deyip Ali Bahaduri Cahromi aytdı. Bundan özel İran'ın arın prezidenti Hasan Rohani 2017. yılın martında Rusya sefer etti. Aşık konservatif Raisi August ayına Rohani'den son vizipa geldi. Kremlin web saytyna görä Putin şu aýyň başyna Iranyň prezidentine çaklygy berdi. Russiýa we Iran arada gatnaşyklar ökçem bolup, olar Siriýada 10 ýyl bäri dowam edýän raýy turşuny prezident Bashar al-Assadyň möhüm ýaranlary boldy. Rus polisiýasy tutsak edilen opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň egindeşlerine garşy dowam etdirýän basyşlarynyň fonuna Navalnyň kampaniýa toparynyň 3 tany öňkü sewit utgaşdyrjysyny soraw etmek üçin saklady. Navalnyň sewitlerdäki kampaniýa toparlarynyň Irkutsk boýunça baş edarasynyň başlygy Zahar Sarapulov, Tomsk boyunca Navalny darasının başlığı ve yerli jurist Kseniya Fadeyeva. Opozisiya toporunun Saratov şahamçasının başlığı Andrei Garadetski dağılır polisiya tarafından saklanı. Oların üçüsünü de Gromanın işlerilen bağlı öz resmi vizipelerinin peydalanmak ya da ekstremist topora katlaşmak boyunca günah bildirilmeğinin mümkünlüğü haber veriler. Kreml tankiçisinin bir neçe egindeşine hukuk koruyucuları göre siyasi matlaplı ayıplamalar bilen günah bildirilir. Bu yağda yolların köpsünü yurdu terk etmeyi teriyer. Bir gün odal Rusiýanyň ýokary kadiýet halkara memorialy ýapandan soňra çarşyny we ony Moskwanyň şäher kadiýeti bu guramanyň şahamçaty bolan memorial insan hukuklary merkezini ýapmak barada hökm çykardy. Ýurt boýunça raýat jemgyýetini gysmak üçin döwlet tarapyndan edilýän administratif çäreler ýylyň dowamyny güýçlendi. Moskwa şäher kadiýetiniň kabul etmegine giňden garaşylan 29-njy dekabr karary guramanyň ýurdun berk çäklendirji daşyr ýurt agent hakynaky kanununy bozanlygy barada gelinen netijeleri esaslanýar. 28-nji dekabrda ýokary Kadiyet halkara memorial gurumasını yapmak marada hüküm çıkardı. Sovet Soyuzunun dargımının ön yanı dörüdülen Belen Sarpalı gurumu Stalin devrinin represiyalarını öğrenmek boyunca iş alıp bariyardı. Şeride memorial kevr resmiler tarafından Sovet Soyuzunu terror devlet hükmünü kemsitmek dayıplanyardı. Hukuk koruyucu aktivistler parahatçılık boyunca Nobel bayrağının yengecisi Andrei Sakharov ve beylekler tarafından esaslandırılan gurumanı yapmak için kanuni esas yok diyerler.